Šodien tiešām tāda interesanta diena, kaut arī nav trīs datums, bet 25. februārs visu dienu. Bet, nu nekas, mums uz viņu sākās video ieraksts, bet kas notika? Video kamera nesaņēma elektrību. Un labi, ka es pamanīju, kādu brīdi video kamera darbojās uz bateriju. Bet tagad iedomājieties, ja mums vispār vairs elektrība nebūs, kāda izskatīsies mūsu dzīve. Tas nekas par tādu video kameru. Mēs to varam iztikt bez video kameras arī. Tikai tā video kamera, nu kalpot visiem tiem mūsu kolēģiem, kur šodien tā vai citādi apstākļi arī nevar būt klāt. Nu tā gadījās! Tā gadījās! Tā, šeit komentāri nav vajadzīgi, gan atkārtotie, gan jauniem. Tur viss ir skaidrs. Es jums pastāstīju jau nedaudz par šo te trīs daļām. Kursam ir pirmā daļa, tā kā viņi saucās, kursam ir trīs nodaļas, pirmā nodaļa, otrā nodaļa, trešā nodaļa, un pēc tam otrajā nodaļā ir pirmā sadaļa apzīmēta ar burtiņu A, otrā sadaļa ar burtiņu B apzīmēta, pēc tam ar C, un te ir uzzīmēts un uzrakstīts. Šodien tātad mums ir jāpārlūko tēma 1.2.1 sistēmas, sistēma vispārīgās īpašības. Uz jums skatās domu karte, tik tiešām tā ir karte, kur tematiski ir pastāstīts, kādas tēmas būs mums šīs te pirmās daļas ietvaros. Un es jau vēršu pirms visiem mūsu ierakstiem, kas šodien tiek darīti, uzmanību uz to, ka mīļie draugi, līdz apreļa beigām ir jāpabeidz faktiski studiju kursa pamata daļu, tā ir pirmā daļa. Jums ir jāuzrakst arī šis te pirmais pārskats lielā puse, un pēc tam jau faktiski atliek tikai pārkārt suņa asti. Pielikt trešo daļu un nostājot. Un sagatavot gala ziņojumu. Tāpēc, lūk, šeit šī ir pirmā daļa, un šī pirmā daļa ir nu, viss tā būtiskākā daļa, viss tā studiju kursākā tādā kopaņa. Un šai te būtiskai daļai, nu kā jau būtiskai daļai, ar šaubām ir trakacis iekšējā struktūra, zilā, sarkanā daļa, un katra no šīm daļām vēl ir paskaidrotāties ar vārdiem. Lūk, tā ir šī ir pirmā nodaļa, ar vārdiem paskaidrota šādi, šī ir otrā nodaļa, ar vārdiem paskaidrota šādi, pēc tam vēl šīs nodaļas sadaļas arī paskaidrotas šeit ar vārdiem, un lūk, tā tik tiešām ir domu karte, un šīs te domas ir izteicis, nu, var attiecīt vien vārdiem vārdu kopām, un kas šeit ir notarots. Un tas neparastais ir tikai tas, ka nav tikai lūk vārdi un teikumi tādi īsi, bet ir arī lūk tāda vulkaņa, zilā, sarkanā, zaļā. Nu, tas kopumā ir, nu, tā drusiņa varbūt nepierasti ikdienā, kaut arī geogrāfiskās kartas mēs visi ļoti labi pārzinām. Mums visiem automašīnās, ar tagad jaunajās automašīnās, mēs izmantojam arī navigātors, tā kā tā karš domāšanas veids, lietojot domu kartas, nav jau nekas īpaši jaunas. Un tā, dodamies atkal tālāk mūdīgi. Atskats pirmās daļas pirmajā nodaļā un arī ievadā. Nelasīšu, neskaidrošu vēlreiz. Tātad mierīgi skatoties video ierakstu, jums būs arī šie tie visi materiāli, es jums aizsūtu, kur jūs varat izdrukāt krāsainā drukā un aplūkot arī uz papīru izdrukas visiem šiem te domu, visam šiem domu kartēm. Nu, tad tur ar to labu priekšā kaut kur, jo nekad reiz jau jānesi līdz mobilais telefons un jāskatās video ieraksts. Nu, attiecīgi mazajā ekrānā, varbūt pēc tam šīm izdrukā skatīties uz šīm te lielajām domu kartēm. Uz lielām mapām, A4 formātā, tur ar to priekšu var domāt. Domāšana. Šis vārds tiek paskaidrots, ko tas nozīmē. Tā ir visuma atveidošana cilvēka domu pasaulē. Piekrītot, ka tā ir. Vai jūs vispār saprotat, ko tas nozīmē? Bet vai jūs saprast, kas ir domāšana, pirms tam bija jāsaprot, kas ir visums, kas ir cilvēks. Par to mēs runājam ievadā. Runājam. Kaut ko nesapratāt? Atgriežoties vēlreiz ievadā. Vēl nesapratāt? Lūdzu, pēc lekcijas mēs varam ar ikvienu no jums vēl pārunāt, kas tad īsti nebija saprasts. Bet ja nav mēģināts kaut kas saprast šeit jau no iepriekšējām nodarbībām, nu tad gan es esmu drusiņi nejauks, es saku, mēs taču nestāstīšu otrreiz, vēlreiz to pašu, ko es esmu jau reizīs stāstījis. Un students bieži vien saka, es vēl to nepaskatījos. Bet viņš jau atnāk, lai viņi viņu kā atkārto vēlreiz šīs lekcijas. Nu, labi, tas tādā ir. Tas ir domāšana, nu, zinām, kas ir visums, zinām, kas ir cilvēks, un arī zinām tagad, kas ir doma pasaule. Iepriekšējā lekcija, visa lekcija bija veltīts tam, lai runātu par to, kas ir doma pasaule. Doma pasaule ir visuma atvejs cilvēkas mazenēs. Nu, tas ir tās apgalvojums, kas ir studiju kursā tiek izvirzīts. Matemātikā saka, tā ir tā kā aksioma, kur nepierāda, bet to tā pieņem. Bet no kurienes nāk tas pieņēmums? No visas mūsu dzīves pieredzes. Un es esmu mēģinājis pateikt to ar tik vienkāršiem vārdiem. Nu, tā doma pasaule man vajadzēja speciāli paskaidrot jums tā. Visu var vajadzēja paskaidrot. Pat cilvēki, nu cilvēks ir kā tas vārds kaut kas ir skaidrs. Nu, kad cilvēki ir smadzenes, tas arī kaut kur dzirdēts. Bet kāds savikums, ka doma pasaule ir visuma atveidojums cilvēks mazenēs, nu tāds savikums varētu, ka nav sastāts līdz šim tā. Ja tas ir ārkārtīgi būtisks konstatējums, fakts, nu tā ir aksioma, viena aksioma, uz ko turās viss mūsu studijkurs. Un ne tikai studijkurs. Saprātīgo cilvēku pasaules uztver, turās arī uz šo tā pašu aksiomu, un bieži vien cilvēki, ja viņi to tā pasaka ar vārdiem, redziet. Jā, nu tā ir, nu paklaus, nu bet nu, tas taču nav nekas jauns. Tur jau tas jūs, ka tas nekas it kā jauns nav, bet tomēr ir kaut kas jauns. Nu vēlreiz, es uzsveru, tāds salikums domu pasaulē, parasti, nu tā netiek ikdienā lietots, bet mūsu kopējā kursā tas ir ļoti iedarīgs vārds. Tālāk tie ir visādi skaidrs, domāšana tā ir teoretizēšana, ir materiāla pasaules doma pasaules, ir teorija un praksa, to visu mēs pagājušā lekcijā mierīgi pārunājām. Sakārtota doma pasaules, sakārtota doma pasaules, tas ir atslēgs vārds mūsu studiju kursā kopumā. Sakārtotība, sakārtota doma pasaules domāšana, sakārtotas dzīves pamats. Ar kas par to viss ir runāts, neko atkārtoties. Tikai vēlreiz, ja gribat iet tālāk, kur mēs iesim, nu, atgriežamies pie šīm te domu kartēm, kas ir pārunāts, nu, atgriežamies vienmēr palīdz tālāk doties uz to, kas ir būt nav tik īsto saprotams un pirmo reizi arī dedzirdēts. Visums un cilvēks, lūk, te ir viens vārds, te ir otrs vārds, te ir pa vidu un visapkārt, kad ir daudz tas pielīdz klāt, nu, lai tā īsti saprast, kas ir zināmā pasaulē, zināmā visuma daļa, kas ir nezināmā visuma daļa. Nu, te tas viss ir, par to mēs esam visi izrunājuši. Tā, bet šeit ir tas, kas mums šodien ir ļoti svarīgi. Tieši šīsdienas lekcija. Cilvēks atveido visumu savā domu pasaulē sakārtoti. Tas ir pats galvenā atziņa šodien. Sakārtoti atveido. Un tā sistēma teorija, tā jau būs tā teorija par šo te sakārtotību, kā cilvēks atveido to visu savā domu pasaulē. Tā, nu tāpēc tas ir, nu, par cik tas notiek cilvēks mazenēs, viss atveidojums, tad vēl ir sarkanā krāsā, tā ir apdoma domāšana. Un kas tad ir ar to sakārtotību saistīts? Kaut kas sakārtots, kaut kas. To sauc par sistēmu. Nu, gan dīvaina definīcija. It kā neatsazot, o, sistēma ir tas, skatēt, tas. Nē, kaut kas, sistēma ir kaut kas, viskas. Nu, kā tā drīkst definēt? Viņa ir daudz, mēs esam filozofiskajā līmenī. Tur mums vairs nav tik vienkārši kā ikdienā, ka mēs pasakām, o, tas ir akmens, tas ir ķieģevs. Mēs sakam kaut kas. Tāpēc, ka tas kaut kas ir konkretizējot, var būt šis akmens, konkretizējot kaut kas, var būt šis ķieģers, konkretizējot, mīļo topošie dakter, tas var būt cilvēks. Un gan ķieģers, gan akmens, gan cilvēks vispārīgajā gadījumā ir sistēma, ir sistēma. Bet atkal, ja mēs īsti esam pārdomājuši, kā izceļas rodas vārdi, kāda ir vārda nozīme, kā vārds saistās ar to, ko šie vārdi apzīmē. Tālāk tu tās domas par. Un pagājušā lekcijā mēs daudz runājām, kā domas vispār rodas, ka visam sākums ir sajūtas. Nu, ja tas viss te nav, nu, tad jau atkal tā mūsu šīdienas tālākā saruna, godīgi sakot, neveiksies. Un es jau kurojēju šodien uz viņa draugu, šī ir ceturtā mūsu tikšanās. Visas iepriekšējās trīs tikšanās reizes ir ļoti, ļoti rūpīgi jāapdomā. Jācenšas saprast tie vārdi, kas tur tika lietoti, un arī izprast, kā šie vārdi jau tika kopsaistīti. Un te jau visi, vai te, kāds vārds šeit ir jauns, kas nav bijis iepriekšējās trīs lekcijās? Nā, visi šie tie vārdi ir lietoti, un arī skaidroti, paskaidroti. Bet ne jau viss uzreiz cilvēkam kļūst skaidrs. Un ja kaut kas nav skaidrs, tad viņa draugi, kā es uz nespainītī dzesēšanai, vai vienam galvam arī dzesēšanai, un domājat, ko šie vārdi nozīmē. Un tad, kad jums būs skaidrs, ko tie atsevišķie vārdi nozīmē, tad liekat vārdus kopā un uzdodiet sev, vai es izprotu tagad šo vārdu kopsaistību teikumā. Jo teikums ir lūkšīgi aksioma, ko es jums teicu. Tas ir formulēts kā teikums. Tā viss ir vidusskolas, skolas tematika. Bet, protams, tas viss ir jāatkārto, jo šādi stāstīt. Jo no maziem bērniem noteikti nedrīkst darīt, jo mazais bērniņš vēl nav sasniegts tādu līmeni, lai viņš to varētu saprast un izprast. Nu, bet universitātes līmenī šeit man nav atpakaļ ceļa. Nu, ja kāds nav sagatavots universitātes līmeni, labotnieciski, un vispār savā domāšanā, tad, nu, labi, Oxfords universitāte vēl daudzās citās pasaules elitārās universitātes, šos cilvēks vispār uzreiz atsījā. Viņš neuzina. Nu, Latvijas universitāte jau ņem tagad bez mazguru katru, kas tikai ir. Nu, jāuzmanās ļoti. Bet universitāte ir jābūt līmenī, un jūs esat šī līmenī. Tā kā par jums man galva nesāk. Bet jums ir grūti. To es zinu. Man pašam ir bijis grūti pirmajos kursos. Kamēr es beidās sapratu, ko es saprotu, un ko es izprotu, un ko es nesaprotu, un ko es neizprotu. Tad, kad tur drusiņi viss ievērsās skaidrību, tad viss nostājās savā vietā. Un jūs tad, kad pirmajā gadā ņematies ar anatomiju, vai vienīgi, viegli nav, bet vai labu atmiņu tomēr, vai daudz piestrādāt, Es jums stāstīju par profesoru, kas ir anatomija aknas, jums izdara kauls uz galvu un stāst, kas ir kauli. Un otra lieta ir, ka tomēr kauli ir skelets. Un ka labākais variants jau tomēr ir skatīties un studēt skeletu kā tādu. Un pēc tam skeletā jūs iemontēsiet arī visas pārējās dzīvības svarīgās orgānu sistēmas. Tur būs sirds asinsvads sistēma un tā tālāk un tā tālāk. Nu, tas vēlreiz par šo te. Solīt uz priekšu. Sistēma, sistēmas. Kas tās tāds un kāpēc? Nu, te viss ir kā uzrakstīts. Es varu tikai ko? Nu, lasīt vēlreiz. Nu, tomēr es arī pārlasīšu. Sistēma ir kaut kas sakārtots. Nu, vismaz tik daudz. Zin, šādā te veidā es stāstu arī skolā skolēniem, vidusskolēniem, tām skolām, nevajag bērniem, dot materiālu. Kur viņi vēl gluši īsti nevarēs labi ņem pretī. Ir atviši bērni, kas ir ļoti spicis savā domāšanā arī pamatskolā, protams. Viņi arī šādas domas ņems. Bet vidusskolā būs pēdējais brīdis šīs te domas jau pateikt. Un tad jau augstskolā varētu runāt jau daudz tālākajot. Un tas notiek pasaules labākajās augstskolās. Jo tur uzņem tikai tos jau attiecīgo domāšanas līmenis sasniegušos cilvēks. Nevis kaut kā formāla rādītāja. Bet ar viņiem intervijās ir pārruna, un tie, kas interviju vada, lūk, personāla daļa, šī gadījumā tas ir cilvēki, kas uzņem augstskolu. Viņi pārliecinās, ka cilvēkam ir sakarīga domāšana, ka viņam matemātikā ir labi atzīme, formālā domāšana ir labi. Tālāk, valodniecība ir kāda, aha, viņam ir labas atzīmes valodās bijuši. Tas nozīmē, ka viņam galva strādā, lūk, ko nozīmē. Un to prasa labākās pasaules augstskolas. Un pilnīgi pareizi. Nu, sliktākās augstskolas paņēma visus kādu vienu ir tāpēc, ka, nu, ko tu darīsi? Gribas to augstskolu, lai viņi būtu. To vārdu augstskolu jau var uz durtiņām uzrakstīt, ka tā ir augstskola, bet, nu, īstīgā jau viņa augstā nav. Un tādu skolu ir daudz vairāk nekā šo te ļoti, ļoti labu augstskolu. Lai jums dzīve ir veicās. Jums ir veicās, es domāju, Latvijas universitāte ir laba augstskola. Pasaules līmenī mēs protams, īsti nevaram būt tā, tāpēc, ka mums ir savas iekšējās grūtības, mēs esam maza valsts, maza tauta, šeit mums ir diezgan pagrūts tikt līdz tam līmenim, kāds ir lielajām bagātajām valstīm ar lielajiem valsts budžetiem, tas arī saprotams, bet mums ir jācenšas un mēs to darām, un būs jau viss labi, ja? Pirmēsim, tad arī sasniegsim. Sistēm ir kaut kas sakārtots. Kaut kas sakārtots. Ko nozīmē kaut kas? Tas nozīmē kādu cilvēku izvēlētu visumu parādību, jeb lietu. Tas ir man nozīmē. Ja es biju parādība ienākot pa durvīm, es biju parādība, bet arī pašu vārdā Jēzus ir kādu. Tu esi lieta. Nu, varbūt no tvārdā arī ķermēs. Tā ir drusīt tā sinonīmija. Bet lūk, tas nozīmē kaut kādu izvēlētu visuma parādījumiem lietu. Kā konkrēti? Nu, tas izvēlēties paši kādu. Starp citu, vai no tādu, kur ir reāli novērojami, sastopami? Ja arī izdomājiet kaut ko, izdomājiet vēl ar nesīka radiem. Nu, izdomājiet to, ja jums ir tikt vajadzīgs. Bet arī šo te vēlnu pēc tam tālāk, tā domāšana par šo te vēlnu ar radiem, tā būs sistēmiska. Tas ir ļoti interesanti. Mākslinieki, mākslinieki var to vēl izdomāt un uzzīmēt, protams, arī, bet māksliniekiem ir reālās mākslis, viņi atveido, nevis zinātniski, bet tie mums nav tālēm bieži, tie mākslis. Mākslas darba kursu rāda. Bet, nu, man liekas, mīļa dakteri, jūs nebūsiet mākslinieki darbītis, bet jūs strādāsiet turpinsās, dažādās medicīnas iestādēs, nu, tur jūs laikam ar šo tēmu snotēlēmu ar mākslas darbiem, nu, tur nebūs tā kā jānodarbojas. Un tāpēc, ja gribas mākslas darbs, tad veidoties uz citā jomā un glezbot cilvēku, atveidot skulpturālu cilvēku, protams, vai arī konzervuļus vērtus šnurītēm un taisīt abstrakto mākslu. Kāpēc ne? Bet uz reģu saprotīsiet, piedošana, šīs abstraktā māksla, tā ir abstraktā māksla, tā ir māksla, kur ir kaut kas tāds, kas dabā nu, nav vērtības, dabā no stāvības nav, bet nu māksla ir kaut ko radīt jau var. Nesijauk tikai, kur ir tā visuma zināmā un visuma iedomātā darba. Īstenībā tā ir nezināmā daļa, bet mēs varam teikt, man, es iedomājos kaut ko, bet nu iedomas tas ir viss saistīts ar nezināmu. Zinātnieki godīgi pasaka, es nezinu, bet es izdomāju šādu mašīnu, šī mašīna darbojas, es izdomāju šādu teoriju, tā teorija atbilst praksē, es neiedomājos kaut ko tā, kas vēl būs nebūs. Protams, ir hipotēze pirmajā brīdī kaut kas tāds ienāk prātā, bet zinātnieks visu kaut rūpīgi pārbauda, vai tiešām tas ir kaut kas reāls, un vai kalpos realitātei, un tikai tad šīs domas attīstas tādā. Nu, nezinātnieki, viņi jau nav saistīti ar šo zinātnes specifiku. Tāda cilvēkiem, darbiem arī, labi klājās, viņi ir tādi kā viņi ir. Sistēma ir. Ikviena ar noteiktu vārdu apzīmēta visuma zināmās vai nezināmās daļas parādīja viet vieta, kā esam. Nu, to varētu iezupīt. To varētu iezupīt. Tā ir atkal viena tāda ļoti fundamentāla atziņa, kur ir diezgan daudz vārdu iekšā. Gramatiski, nu, kā dzējā, te gluži tas tik labi tā neskan, bet, nu, tomēr nebaudām tas nav. Katram vārdam ir sava vieta šajā te atziņā, un tie vārdi ir kopsaistīti. Sistēma ir veselums. Izmetiet visu ārā, kas tu cits pārēzīt. Tā ir? Jā. Ikviena sistēma ir veselums. Jūs ieraugat cilvēku? Jūs ieraugat ķīdā akmeni? Jā. Tas viss jums ir veselums. Pēc tam jūs to akmeni sākat pētīt? O jā! Akmenim ir uzbūve. Bet tas jau pēc tam būs. Kā veselēs, tas ir akmenis. Kā ir ar cilvēku? Anrakuls vienās pie jūs padurvīm. Cilvēks parādīt. Lieta. Veselums. Un tālāk ir veselība, redziet, jūsu vārdiņš. veselīgi nozīmē, ka cilvēkam ir visas daļas, kāds nu, tam to savu par cilvēku nu, piemīt, un visas tā daļas ir savā vietā mums, un kopsaistītas darbos. Un cilvēkam piemīt tāda īpašība, kāda nepiemīt akmenim un dziedelim tā skaitā, un vēl daudz kam citam. Proti, cilvēks ir dzīva būtne. Un tad mums vēl jāpadomā, ka dzīvās būtnes jau ir no skolas laikiem, mēs zinām, ir augi dzīvnieki un cilvēks. Bet cilvēks jau ir tikai augs attīstīts dzīvnieks. Tā kā būtībā mums ir augi un dzīvnieki. Augi ir dzīvās būtnes ir. Bet ar ko tad atšķirās dzīvnieki no augiem? Piedodiet, ka es jums stāstu, jūs to visu perfekti zināt, bet es jums pievēršu uzmanību tam stāstam, kādam ir jābūt, lai redzētu pasauli kopumā. Ir jāsaprot, ka dzīvām būtnēm vispirms jau vienkāršākās dzīvās būtnes. Es tagad ejušu un stāstīt, kur zinātnieki daudz, kur vēl strīdās, kas ir dzīves nav, vīrusi ir dzīves nav, dzīves ir. Un viss tur tās mikro padarīšanas. Bet dzīvība saistīta ar to, ka sāk uzbūru skatīt. Tur ir šūnas. Un augiem ir šūna, vai dodas būt šūnas. Un kur ir šūnas, tur mēs runājam par dzīvajām būtnēm. Bet cilvēks ir neapšaubām šūnas, mums ir daudz un vikti. Pie tam ļoti dažās, bet mums ir ļoti specifiskas šūnas, kas veido fizioloģisko pusi. Un mums ir tas, kas nav nevienā augam, mums ir nervu sistēma. Un nervu sistēma jā, ir cilvēkam un arī citiem dzīvniekiem. Tā visa ir tēma vidusskolē. Bet mums tagad universitātē, mums arī vajadzētu paskatīties atpakaļ. Atkārtot vēlreiz, ja jūs esat nācis no labām skolām, tad tas jums varbūt ir bijis. Pareizās skolē gan tikai tāpēc, ka jums ir bijuši labi skolotāji. Jo tad programmās. Nu, kādas ir oficiālās. Tur daudzos gadījumos atkārtīgi daudz kas trūkst. Tās ir novecojuši šīs programmas. Un trūkst mums gudru cilvēku, kas tās programmas pārtaisa, un mums trūkst arī gudru skolotāju, kas ir spējuši šīs programmas īstenot. Ir jau viegli kritizēt. Šīm ir, ja mēs nekritizēt, nevienu nepārmetu. Tā ir realitāte. Pasaulē gudru cilvēku vienmēr ir bijis deficīts, un arī joprojām tagad. Un parādās lielvalstis, labprāt, aizvilina pie sevis gaišākos prātus no mazajām zemēm, valstīm, un tad gaidot personāla daļā nākamos darbiniekus, jo atnāk tikai nu, otrā šķirs cilvēki. Es kā cilvēku apaimēju? Nē, nu cilvēki ir dažādi. Un pēc noteiktiem kritērijiem var sākt, tā ir pirmā šķirs, tā ir otrā šķirs, tā ir trešā šķirs. Un valstis arī ir pirmā šķirs valsts, otrā šķirs valsts ir trešā šķirs valsts. Es nesaukšu detaļās, tur tam es iesim nu, konkrētībā pārāk, bet principā sakārtotība ir augsts sakārtots kaut kas, kur ir kaut kas vidējs sakārtots, ir kaut kas stipri nesakārtots. Nu ne, tā kā te viss tas tā ir vienīgi uzrašīts, un katra šī te atsevišķā atziņa, lūk, nu tā ir pavēr, bet pats galvenais, es centos šeit paskaidrot uzrakstīt. Mēns un sarkans uz balta, ko nozīmē šie te vārdi. Ko nozīmē šie te vārdi? Tālāk. Uz jums skatās visums un cilvēks. Cilvēku doma pasaulē. Trešajā pusītē tā bildīte. Jau redzat, šī arī redzat, bet nepiesīt. Ikviena visuma parādība ir vieta, gan kā veselums, teikt ūdīt, veselums, gan kā daļa, kāda veseluma ir sistēma. Lūk, parādījās šodien mums šis te vārds sistēma, pirmo reiz. Tas sistēmas, mēs esam jau runājis, piemēries, es esmu jūs centies sagatavot, ka tāds vārds reiz parādīsies. Un, ja no viņš ir reiz parādījies, tad es pacentos, nu pat viņš iedot pašu galvenā. Ko šis vārds nozīmē? Sistēma, tas nav. Ne Angļu vārds, ne Latviešu vārds, tas ir tagad globāls vārds, ko saprot gan dažādās atsevišķās mazotautu valodās, gan arī Angļu valodā. Sistēma ir kaut kas, un galvenā pazīme sakārtības. Sakārtības. Nu, un te ir tā parādīs. Es jums pirmā lekcijā šo te bildi rādīju, un paskatieties, te ir sakārtotība. Es nu pat jau tik parunāju, ar kuru augiem par dzīvniekiem, te ir sakārtots. Te ir kaut kāds veselais, tas veselais no divām daļām ir sastāvoši. Tālāk šis veselais atkal no divām daļām ir sastāvoši. Un ja mēs atskatām veselo, kas sastāv no divām daļām, tā ir dialektika, nu te ir šīta zīmīte. Un tā dialektika sākās par šī visumā. Viena daļa un otra daļa, divas daļas. Lūdzu, cilvēks, materiālās pasaules daļa, jā, piedrēt pie materiālās pasaules, kur viņš te ir, te ir viņa vieta cilvēka, te tālāk ir vispārējais ar paskaidro, un cilvēki, fiziskās īpašības līdzīgi, fizioloģija un garīgās īpašības, un te ir tā doma pasaules, par ko mēs runājām iepriekšējā lekcijā. Vēl joprojām nevās paskatīties, kas ir tā doma pasaules bija. Lūdzu, lūdzu, paskatīties atpakaļ. Un atkal atgriežaties pie šīs te lietas, nu jūs atgriezīsiet, ko te nozīmē tā doma pasauli. Un ir šī te mīsīgā pasauli un tā, garīgā pasauli. Un divas dzīves cilvēki, miesas dzīve un garīgā dzīve. Un moderniem ārstiem, ļaktiem, kā mēs jūs saucam, mārsti, tā precīzā galāptē, jums ir jāzina, gan cilvēku garīgā, gan mīsīgā dzīve. Jo dzīvība ir saistīta ar abām šīm te cilvēku īpašībām. Un vesels cilvēks ir vesels cilvēks, kuram veselā miesā ir vesels gars, ja vesels gars ir veselā miesā. Šie te divi vārdi, viņi ir kopsaistībā jāņem. Kad es to tā pasaku, jūs visi mirīgi mājat ar galvu, tā tas ir. Bet jums ir tas, ko es pasaku, ir viens vārds, ir viens teikums. Tas jums ir jāieauž savā domu pasaulē. Un jūsu domu pasauli pamazām tagad attīstās, klausoties šo te visu. Un tāpat daļai jūs šī doma pasaulē to visu liekat iekšā. Un pats, beidzamies, ko es šodien gribu darīt, un tad mēs beidzam. Tā ir pēdējā bildīte. Un nobeidzam burtiski ar tādu ārkārtīgi būtisku kaut ko. Ikviena visuma daļa atveidojas sakārtot sistēmiskā sistēma, un sistēma raksturojas, ja tu esi sistēma, ja tu esi sistēma, mēs tad norunājam, ka sistēma ir visi kas, kas ir sakārtots, tu esi kaut kas sakārtots, tu esi visuma daļa, nu ja tu esi, tad tu esi sistēma, visi. Protams, tev var saukt tā, ka tev tiesi mamīti nosauks un tā tālāk, bet tu esi arī sistēma, un sistēma raksturo. Īpašības, pa īpašības vārdiem, lietvārdiem, darbības vārdiem mēs jau runājām. Es jūs drusku izskatavoju jau tam momentam, kas pašlaik notiek. Ikvienai lietai piemīt īpašības. Un es jums teicu, uzmanieties, ka jūs meklējat skaistumu. Skaistums nav lietas, bet tā ir lietas īpašība. Un šeit es kā ir pateikts. Ikviena sistēma raksturojas ar īpašībām. Un turpmākajā mūsu lekciju kursā. Es paņemšu konkrēti šeit. Cilvēks kā sistēma. Un pēc šīs te domu kartas mēs spētīsim, noskaidrosim cilvēku. Un kas tad ir tas cilvēks? Un mēs pirmā gājienā momentā teiksim, cilvēkam ir iekšējā vide. Nu, ja cilvēks. Bet jebkurai sistēmai ir iekšējā vide, jebkurai sistēmai ir ārējā vide. Vai mēs viņu zinām, nezinām? Nu, tā ir cita lieta. Ja mēs runāsim par zināmo daļu, nu tad ir skaidrs, ka mēs zinām, kas ir iekšā, mēs zinām, kas ir arī ārā. Kas ir cilvēks? Cilvēks ir visuma daļa. Cilvēks ir sistēma, jā. Vai cilvēkam ir iekšējā vide? Ir. Ārējā vide? Ir. Un ja mēs sapinies to iekšējā vide, vai vienīgi tālāk, tā iekšējā vide ir uzbūve. Un iekšējā vide mums ir cilvēkam kāda fiziskā un garīgā. Nu, mēs ir daudz garīgā. Tas nozīmē. Fiziskā uzbūvi ir, kas ir anatomija pašlaik, tā ir fiziskā uzbūvi. Tālāk, mēs skatīsimies te daudz par citu tādu, mēs paņemsim te uzbūvi, mēs paņemsim sirds asinsvads sistēmu, un tad mēs redzēsim, ka tā iekšējā vidē nav tikai sirds un asinsvadi, un pat ir tās dzīvības sula asins, bet tur ir mainība, tās asins kustas lūst. Asins rodas, asins pazūd. Pēc tos lietos pats ziniet, dakterē, kas ir justiņ asintīs notacināt, ja? Nu, visā tas nav bijis. Tātad, uzbūvi un mainīgi. Un pēc tam tālāk, tā uzbūve ir ar struktūru raksturojušās, tā ir anatomija, atkal. Tā mainība atkal ir struktūra. Šeit parādīsies iedzins laiks, šeit parādīsies iedzins tēlā. Un cilvēku mēs raksturojam, kā telpā un laikā esošu dzīvu būtu. Dabā nav telpas, dabā nav laika. Tie ir vārdi, ar kuriem apzīmē kaut ko. Un ja mēs redzam, ka kaut kas mainās, tad mēs sakam, tur kaut kas notiek laikā, ieviešam vārdu laiks, laiks, un, ja kaut kas ir dabā sakārtots tāpat vietā, uzbūzdiņā, tad tā būs telpiskā struktūra. Un lūk, pašā apakšā, līdzsvarojumā sistēma ir iedzienas sakārtotībā. Mainīga struktūra. Uzbūves struktūra, gan iekšējai, gan ārējai vidē, ir sakārtotas. Un, nu, ko tiek sakot, man liekas, ka jums tas vārds sakārtotība tagad parādās, nu, diezgan sarežģītā skatījumā. Jūs sakat, cik plaši ir šis te vārds sakārtotība, tas jēdziens. Ko tik visi nevar sakārtot? Mērķins aiziet pie fizijas un sakārtos matus. Pareizi, bet nu tā ir tikai ārkārtīgi svarīga jauka ikdienišķa lieta, sakārtot kaut ko. Uztaisīsiet vakariņas, ja sakārtosiet uz galda, nu, uz šķīvi, to, kas ir jānovērē, ja? Bet pusdienās vakariņas brokstīs visur kur. Tā ir visur sakārtotība, bet šeit jau nu gan, šeit ir šausmīgi vispārība. Visas parādības, kādas vien jūs varat savā doma pasaulē atveidot no dabas, vai arī vienkārši iedomāties kaut ko, iedomāties tādu, kas ir maz dabā neeksistē. Tās visas var skatīt sistēmiski. Vēlns, vēlnam iekšējā vidi. Lūdzu, izdomājiet, iedomājieties vēlnam iekšējā vidi. Un būs. Vēlnam ārējā vidi. Nu, vēlnē vai ne? Rādām sevēlē. Tā būs ārējā vidi vēlnam. Labi, pietiek. Liksim vēlnam vienā. Bet tur kā piemērs tikai tāds par maniem. Nu, tā tas viss ir. Un pieminēju šo laiku un tēlpu. Nu, šeit ir tas, kas pateiks, vienkārši parādīt šo citā bildītē. Te ir vēl cita bildītē. Galvā mums ir, lūk, šīs te struktūras. Ir domas, un ikviena doma arī ir ar savu iekšējo vidi un ārējo vidi. Un domai ir uzbūva. Kas ir grāmata? Grāmatas ir domu kopums. Kas ir mana lekcija? Tas bija domu kopums. Kur? Tālpā un laikā. Tālpā lūk šeit 334. Auditorijā. Un laikā no tikiem līdz tikiem. Viss notiek. Es jūs tikai tagad pakstēšu un pievēršu tam uzmanību. Un piedalošos un visā laikā. Un tās ir vienas izsēves cīkšīs. Tās visas ir šis vien galvā. Tad mēs runām tiešajā vidē visu šito. Tas viss ir mūsu galva, un tas ir tāpēc tā uzzīmēts, kāda te, kā ir tā doma pasaule, un doma pasaule ir tā iekšējā ārējā vide, doma pasaule ir tā uzbūva mainījuma, struktūra, un te mēs ir to izbīdzēt, kas tur apsēja? Apsēja visus. Un kas ir visus? Tas esmu es cilvēks, un viss, kas man apkārt. Nu, ja es apskatu pats sēta, nu es apskatīšu pats savu vidi. Iekšējo vidi, savu ārējo vidi, nu tā ārējā vidi, tā man te būs kā ārpusēs. Bet es tā dzīvoju arī ārējā vidē. Tā kā te ir lūk šī te zaļā daļa, kur šī te ir tā sarkanā, tā ir tā atvietošanas daļa, man galvā ir tā doma pasaule. Nu, tā kā doma pasaule rodās izvīzcijā, un pēc tam doma pasaule kalpolē, atbilstoši domu pasaule, šī domu kartē, atbilstoši domu kartē, kas ir mūsu doma pasaulē radītas. Un kas ir tās doma kartas rada? Mazais beidīšu, kā viņš piezīst, viņš pamazītiņā savu sajūtām sāk veidot savu domu pasaļu. Un vecāki un skolotāji un profesori augstskolas palīdz tālāk virzīties šī te doma pasaules attīstībā. Nu, viņa draugi, šodien mēs esam aizgājuši viņš apjēgai. Kas tad ir tā doma pasaules? Un kāpēc tad tā doma pasaules? Kā viņa rodās? Kas viņi tādi ir, ja, un pieš kā viņi visi ir vajadzīgi. Jo tā doma pasaule ir, pirmkārt, visumu atveic, un otrkārt, ja mēs dzīvojam tādī visumā, tad šis te atveic, ka šādu karšu formā mums palīdz dzīvot apzināti, domājoši šajā materiālajā pasaulē. Viss ir klupsēskis. Tā. Mainīgs, uzbūs un mainīgs atveic telpā un laikā. Tam gan viss ir faktiski uzrakstīts. Izlasiet vienīgi to tekstu un tie ir definējumi. Telpa ir lietu, ja parādi, runāsim par lietām, lietu savstarpējo novietojumu, raksturojošo stāvokļu kopums. Ir atslēgas vārds stāvoklis. Nu, ko tas nozīmē stāvoklis? Anā būs stāvpašā. Nu, tie gan tā ir interesanti stāv, un tas tā ir stāv, tad es varu apsēsties arī, bet tā vai tā jau jūs tiksiet, tas ir stāvoklis. Tikai nu sēdz stāvoklis, jā? Nu, tas ir stāvoklis. Nu, tie ir atkal valodziens ir jāuzmās. Bet, tas ir stāvoklis, es esmu šeit. Un jūs esat, nu, kur jūs katrs esat? Tu esi tur, kur tu esi, tu esi tur, kur tu esi, tur, kur tu esi. Nu, tā ir tās teltiskās attiecības. Tā ir telpā. Tie ir teltiskie stāvokļi. Un telpiskie stāvokļi šeit ir iezīmēti ar krēsliem. Te, ko ir tas krēslis, tā ir vieta, kurā var atrasties, kas, nu šī gadījumā tā ir auditorija, tā ir vieta, kurā var atrasties students. Tā ir telpa. 334. telpa. Telpa jau fiziskā nozīmē, bet ne filozofiskā. Filozofiskā nozīmē telpa ir vieta kopums tikai, kur kaut kas var atrasties. Dabā jau ir tas, kas ir. Un, kas ir tagad? Daži no jums, protams, tagad mēs jūs ievēl kādā laiku, mums ir pār ierastiem 2006. Daži aizsteidzās, tāpēc, ka viņiem ir jādodas kaut kur citu. Viņi mainīja savu stāvokli telpā. Ja? Nu, fizikā to sauc par kustību. Ja ķermenis mainīja savu stāvokli telpā, tā ir kustība. Bet tas vārds jau ir saprotams katram normālam cilvēkam ikdienā, jo tā fizika jau ir no ikdienas nākusi un nekas jau tas īpaši nav. Un šeit ir mūsu kolēģi, viņi mainīja savu stāvokli telpā, viņi ir no šīs telpas, no šīs auditorijas, no šīs konkrētās telpas šeit, viņi izgāja ārā. Jūs palikāt, tādīs stāvoklis, kā ar sieņēmāt, lekcijās sākoties. Bet vārds stāvoklis, ko nozīmē stāvoklis? Jaunā māmiņa, vai mazo bērniņu, zem sirds. Nu, parastais, ko mēs saprotam, tā ir sievietes stāvokļi. Kādā stāvokļi? Nu, nejauši viņai var runīt par teltisko stāvokļi. Te ir runa par viņas stāvokļi, no visām citā nozīmē, ka viņa ir topošā māmiņa. Viņa ir topošās māmiņas stāvokļi. Ļoti normāli. Tikai vārds stāvoklis ir jēnas saprotam. Kāds ir tavs sabiedriskais stāvoklis? Kāds ir tavs finansiālais stāvoklis? Vārds stāvoklis ir ārkārtīgi daudzos dažādos gadījumos attiecīgi saprotams, kurš šis vārds nozīmē. Bet filozofis stāvoklis. Un stāvoklis sakārtojums, kā tie stāvoklis sakārtot ir telpiski. Nu, nu tas ir stāvoklis tad vedošo tādu pašu. Tāpā. Laiks stāvokļi var tikt mainīt. Arī jūs tā intuitīvi jūt, jā, stāvoklis, es stāvu, un tad Andropovs te mainu savu stāvokli telpā. Es mainos. Nu, skaidrs, tas ir mainīt un mainīt raksturē iedzēts laiks. Jūs varat paskatīties pulkstenī, un paskatīties tik pulkstenis rāda, tagad, pēc tam aiziesiet mājā, paskatīties vēl vēl pulkstenī, nu, mums pagāja zināms laiks, kamēr jūs šo stāvokli izmainījāt. Laiks. Bet jūs jau varat šeit arī, kā sēžat, tas sēdiet līdz rītrītā. Varat savu stāvokli nemainīt. Ekonomiskais stāvoklis valstī, viņš varbūt nemainīgs, bet viņš varbūt arī mainīgs. Te ir daudz, ko domāt par šiem te vārdiem telpa un laiks. Un šeit ir matemātika. Man vienas skolā bijuši labi skolotāji matemātikā un fizikā. Tad tie ir atliktāji, šeit ir mainīgi stāvokļi, un ja vēl ir, kā tas nākamais stāvoklis ir laika asī, nedaudz uz priekšu. Te ir viens stāvoklis, otrs, trešais, strauji izmainījās, bet tomēr tas ir stāvoklis uz priekšu. Tālāk nākamais šeit, nu, tie ir tie stāvokļi. Tālāk kā tas ir, nu, te mums ir slavenā XY plakne, te mums ir viens ķermenis atrodas, tie atrodas otrs, te trešais, ceturtais, nu, viņi veido tādu skaistu kvadrātu vai kaut kur tā, nu, sākās jau matemātika, geometrija, nu, tā viss ir šo te vietu, savstarpējo novietojumu apstrojuši, iedzienas stelpa, un atklūstošies šie stāvokļi mainās stelpā, nu, tad te ir iedzienas laiks. Atkal, šie visi iedzieni, man ir tādā stāvā upura, kā saka, ir kā steidoties, bet visu laiku izmisīgi kontrolējot sevi, lai tik es kaut ko nepalaistu garām, kā būtisku vārdu nepasacīt, nepateikt. Tam vaira šai te domu kartē var veltīt veselu lekciju vēl ar piemēriem, ar detaļām. Bet es ļoti, ļoti uzskatu, ka tas ir nepadarītais darbs vidusskolā. Fizikas, matemātikas stundas ir jāpievieno šī te filozofiskā izprata šiem vārdiem. Pamatskolā ne. Tā ir bērnība vēl. Bet beidzot vidusskolu. Bet, nu, redziet, varam jau sasapņoties, arī iedomāties, ka vēl būtu ļoti labi, ja tas tā būtu. Bet skaidrs ir viens, ka labākajās vidusskolās ir jābūt labākajiem skolotājiem. Un labākajiem skolotājiem ir jābūt labākajiem skolēniem. Un tie būs nākamie kandidāti, lai pēc tam paceltos tālāk uz augstāko izglītību. Un ja mēs šeit atnākam, tāpat kā es jums savā laikā teicu, es atnācu no Pāķiem, atnācu uz Rīgu, iestājos Vizma fakultātē. Nu labi, es izvilku sevi, jo es nesliktu sagatavos vidusskolā. Bet tā vai tā, man ļoti daudz kas pietrūka, un tāpēc es varbūt tagad tik daudz par to stāstu jums. Šīs vispārīgās izpratnes par pasauli pietrūka. Pamatiem vajadzēja būt jau vidusskolā. Un tiem no jums, kuri bijusi slikta vidusskola, nu, ir ļoti grūti augstskola. Un jums ir ļoti daudz, kas jādara patstāvīgi, ja jums dabas māte ir devusi labas smadzenes, un labi arī fizisko veselību, sirsniem strādā bez pāršatieniem un vēl viss, kas pārējais, tad jau viss būs labi. Stauzējiet savu veselību, neparpūlieties. Jūs vēl varat atgūt to, kas varbūt vidusskolā ir, nu, pagājis garā. Variet atgūt. Nu, tad dariet to, bet arī neparpūlieties. Neparpūlieties. Un tad jūs ceļieties uz augšu, tad jūs esat universitātes līmenī, un pēc tam jūs izdiesiet augti kvalificēto speciālistu līmenī. Ir mūs arī mazāk kvalificētie speciālisti. Visus ir, viņi arī vajadzīgi. Bet jums ir vēlēšanās kaut kur, zinām arī, zinām līmeni, kaut kur pacelties. Cik augst pacelties, domājat paši? Tā ir jūs problēma. Cik tā jūs spēsiet, un kāds būs arī ārējās iespējas, lai paceltos? Atcerieties pirmo lekciju, pacelšanās ir sāks, uz tā liekam bija otrā lekcija. Ievads, ka beidzās. Tie ir baloniņi, jūs esat kā baloniņi, kas atnāk šurmērstātiem un pašlaik turpina pacelties uz augšu, uz augšu, uz augšu. Mīļie draugi, lai jums veicās, es turu jums par jums īkšķi, bet ne tikai turu īkšķi. Es arī cenšos ar šīm te savām lekcijām, savu stāstiem, ar savu studiju kursu. Kaut ko vērtīgu, manuprāt, vērtīgu, tas ir manā vērtējumā skatoties. Tomēr, kā vecākā pauze, atstāt jums jaunākajai pauze. Paldies, ka jūs esat, paldies, ka jūs arī šeit izturējāt tagad jūs šo te ielikušo lekciju šodien, bet tāda ir dzīve. Paldies, paldies, paldies. Attiecīgu šo te materiālu es jums atkal kārtējā vēsturē ar komentāriem aizsūtīšu. Tiekamies nākamajā jau otrdienā, un lūdzu, nākamajā vēsturītē es arī uzrakstīšu vēlēļu atgādinājumu par ievadu. Lūdzu, līdz 3. martam būtu ļoti, ļoti, ļoti vēlams, ka jūs man atsūtītu savu pētījumu pārskata ievadu tas būs noteikti mēlnāks. Jo ievada tīrāks, jūs uzrakstīsiet pašā pēdējā brīdī, kad jūs rakstīsiet pārskatu vispār, pilno pārskatu. Jo pilnā pārskata nobeigums un pilnā pārskata ievads ir jāsastaļo. Un jūs varēsiet to šo te ievadu precisēt. Tā ir parasti. Tā ir lieta, tā to dara. Bet nu šodienai mums pietiek, šī nedēļa jums ir spēka, pirmkārt, pārdomāt vienā garā visu to, ko mēs runājām, bet tas būs jādomā par to visu šo studiju gadu un faktiski visu dzīvi, jo šeit bija ārkārtīgi daudz vispārinājumu priekš visiem cilvēkiem, dažādiem cilvēkiem, dažādās profesijās, un neapšaubām tas pats kodols arī priekš visu studiju kursu. Esam beiguši. Tiekamies pēc nedēļas.